Běda plus. Olomoučtí vědci společně s kolegy ze Španělska a z Brazílie vymysleli, jak jednoduše a levně pohlídat kvalitu hovězího masa. Využili elektrochemickou detekci a vlastní grafenovou kyselinu. Proti současným metodám je novinka podstatně rychlejší a také levnější. První praktické nasazení nového zařízení předpokládají vědci v Brazílii. Tamní trh s masnými výrobky bojuje s pančovaným hovězím. Pak by se zařízení mohlo začít používat také v Evropě. Další podrobnosti uslyšíme právě teď od redaktora Petra Kološe. Hezký den.
Dobrý den.
Začněme popisem toho procesu kontroly masa v novém zařízení. Co konkrétně je potřeba udělat s tím odebraným vzorkem?
Je to jednoduché, docela malý vzorek hovězího masa, třeba pouhá polovina čajové lžičky se rozmixuje s vodou a pak se vzorek kápne na elektrodu, která vypadá jako fleška. Ta se zasune do přístroje velikosti krabice od bot, ve kterém běží elektrochemická reakce na jejím konci, to znamená zhruba po půl hodině. Přístroj zahlásí, jestli je masný výrobek čistý nebo pančovaný. Jde o případy, kdy se v hovězím objeví levnější vepřové. Pro podobná zjištění se dosud používá PCR testování, které ale trvá dlouho a je mnohem nákladnější. Dodejme, že kromě případného podvodu na spotřebitele jde v některých regionech i o významný náboženský rozměr celé věci. Vepřové maso je mnohými považováno za nečisté a jíst se nesmí.
Nový přístroj funguje tedy na principu elektrochemického procesu, tak si o tom povězme víc, prosím.
Zatím jsme se věnovali té jednoduché aplikaci, cesta k výsledkům byla samozřejmě složitější. Ostatně jde o práci celého týmu expertů. Kromě vědců z Olomouckého Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Ketrin, kteří měli na starosti vývoj klíčové grafenové kyseliny, pracovali na projektu také experti Katalánského institutu nanověd a nanotechnologií v Barceloně a ještě také lidé z Federal University of Uberlândia v Brazílii. Obě posledně zmíněné instituce se věnovaly vývoji přístroje s biosenzory, které využívají k detekci nanomateriály. No a z nanomateriály mají bohaté zkušenosti právě v Olomouci, kde umí používat například tu už zmíněnou kyselinu grafenovou.
Byť máme v názvu kyselina, takže se to může jevit jako toxická látka, ale co je právě skvělé u tohoto materiálu, že je zcela netoxický vůči lidským buňkám.
Popisuje David Panáček z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií, který se dlouhodobě věnuje právě materiálu budoucnosti, tedy grafenu.
Už se stává čím dál běžnějším, ale ty deriváty, které my vyvíjíme a máme na ně vlastně to know-how, tak i ještě tak běžné nejsou. Grafen je vlastně jednoatomární vrstva uhlíku a grafenová kyselina se liší jenom od toho, že my jsme na ně navázali takzvané funkční skupiny, karboxylové skupiny, díky kterým právě můžeme zachytit to DNA vepřového masa.
Grafenové kyseliny, která je důležitá pro elektrochemickou reakci spojenou s detekcí DNA vepřového masa, je potřeba jen malé množství, v zásadě kapka. I díky tomu má tato metoda, kromě vysoké přesnosti, také nízké provozní náklady.
Vědci mají za sebou publikaci v impactovném časopisu, před sebou zřejmě ještě nějaké konference. Jak to vypadá s aplikací, výrobou a nasazením zařízení?
Podle Davida Panáčka je pančování masa aktuálně velký problém, zejména v regionu Jižní Ameriky, hlavně v Brazílii, která maso také hodně vyváží, hovězího je nedostatek. Navíc, jak známo, vepřové je levnější, což motivuje některé nepoctivce k nekalostem. Proto olomoučtí vědci očekávají, že by některý z brazilských výrobců elektroniky mohl brzy začít vyrábět přístroj, do kterého by pak z Olomouce posílali tam připravenou grafenovou kyselinu.
Na tom je to postavit na té grafenové kyselině, kterou jsme my vyvinuli právě v České republice, nebo v Olomouci konkrétně. My ji využíváme na mnoho případů, například v předešlých výzkumech jsme na to mohli navázat nanočástice stříbra a využít jako antibakteriální činidlo proti bakteriím. A viděli jsme právě, že ta grafenová kyselina díky těm karboxylovým skupinám, jak jsem už řekl, má tady těch schopností, vlastnosti něco na sebe ukotvit.
Tedy v tomto případě DNA vepřového masa už ve velmi nízkých koncentracích. Pokud by se vědci rozhodli, že budou chtít detekovat něco jiného, a v této souvislosti můžeme zmínit skandál s koňským masem, který se týkal i našeho regionu, tak by stačilo vyvinout nové biosenzory a na stejném principu by se dalo detektovat i maso například koňské.
Vysvětluje Petr Kološ, se kterým jsme mluvili o novém přístroji na detekci pančovaného masa, na kterém pracovali vědci z Olomouce. Díky, hezký den.
Naslyšenou.
Tady je vědecký přehled Českého rozhlasu Plus a 17 hodin 39 minut. Za necelou hodinu a půl začíná v Brně slavnostní zakončení Mezinárodního festivalu o životním prostředí Ecofilm. Akce, která se koná od středy do soboty, nabídla desítky soutěžních filmů. Letos se zaměřila na téma zelené architektury. Myšlenkou festivalu bylo, že máme jen jednu planetu pro společný domov, nejen s dalšími lidmi, ale hlavně s přírodou. Pokračovat budeme v tomto tématu s dramaturgyní festivalu Ecofilm Jitkou Kotrlovou. Dobrý den.
Dobrý podvečer všem posluchačům.
Vysvětlete nebo přibližte, prosím, proč jste zvolili letos právě téma adresa dvojtečka země s velkým Z.
My se vlastně dlouhodobě snažíme ukázat na fakt, že opravdu na naší přírodě, na smýšlení o ní a na přístupu k vlastně k okolnímu prostředí opravdu záleží. A letos jsme se snažili vlastně diváky upoutat především tím, že by se měli zabývat konkrétními případy, které obklopují konkrétními vlastně konkrétní problematikou a nebát se vyjádřit svůj názor na ní a případně se i něco dozvědět v rámci právě Ecofilmu.
Jak dramaturgii, to zadání, to letošní téma reflektovaly právě jednotlivé snímky?
Samozřejmě je to vždycky těžké vybrat úplně kompletně takhle k jedné tématice všechny filmy, proto jsme se rozhodli umožnit divákům nahlédnout i do témat, které dlouhodobě sledujeme. Nicméně máme v programu filmy, které se právě zabývají například cyklistikou ve městě, nizozemský film Společně na kolech, nebo o filmy, které vlastně referují o problematice požáru, například v Austrálii, a snažili jsme se vlastně ukázat, přesně jak jsem říkala, jednotlivé ty případy, jakým způsobem můžeme vlastně dosáhnout nějaké udržitelnosti a společné zodpovědnosti v rámci vlastně naší planety.
Festival se pořádá už od roku 1974, letošní ročník je 47. Jakým vývojem prošel samotný festival?
No, festival prošel poměrně velkým vývojem. Vlastně taková historie ekologických vůbec filmů, které bývaly na festivalu uvedeny, jsou velice závislé, především nebo od začátku byly závislé vlastně na produkci především České televize, která byla hlavním producentem ekologických filmů, nicméně v posledních letech tím, že ekologická tématika se stává velkým společenským tématem, tak se samozřejmě i proměna i toho samotné dramaturgie festivalu mění, rozvíjí a do naší soutěže se vlastně dostávají filmy renomovaných tvůrců, které jsou už ne televizního třeba formátu, ale víceméně jako jsou určené pro stříbrné plátno, když to takhle řeknu.
Kdybyste ještě přiblížila, jak dlouho trvá příprava takového festivalu, kdy se volí to téma, letos tedy téma adresa země?
Tak my jsme vlastně téma volili poměrně brzo, někdy v březnu nebo v dubnu jsme se shodli na tématu. Je to především proto, aby jsme byli schopni zajistit hosty na debaty, kteří by mohli přijet do České republiky. A samotný festival je připravovaný někdy od února, kdy zahajujeme otevření přihlášek pro všechny filmaře, aby mohli přihlásit své filmy do soutěžních sekcí.
Na jaké diváky se vlastně Ecofilm zaměřuje? Je to nějaká poučená veřejnost, odborníci a nebo řekněme lidi, kteří přijdou na projekci z ulice?
My se snažíme vlastně cílit na širokou veřejnost. Brno je specifické tím, že je zde hodně studentů, takže jsme rádi, že vlastně naše kinosály jsou plné studentů, kteří se zajímají o ekologii a o současnou tématiku. A vlastně náš program je vždy specifikován tak, aby především filmy i debaty byly srozumitelné divákům a aby v rámci jako filmových uvedení uvádíme filmy a zároveň máme diskuze s hosty, kteří přijedou na festival. Takže si myslím, že naši diváci, pokud třeba se rozhodnou jít na film, o kterém toho tolik neví, nebo o té tématice, která jim není tak blízká, tak mají vždy možnost si díky diskuzím s tvůrci dozvědět víc.
Vysvětluje Jitka Kotrlová, dramaturgině festivalu Ekofilm, který dnes večer slavnostně skončí. Díky, naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
V covidovém období zaznamenali lékaři 7% pokles zájmu o preventivní vyšetření na mamografu. Screening je určen především ženám, které překročily 45. Zájem o něj, však má jen 53% z nich. Jak zjistila ve fakultní nemocnici na Královských Vinohradech v Praze redaktorka Andrea Skalická, obavy z vyšetření jsou zbytečné. Mnohem důležitější je přijít na prevenci včas.
Tady je teda mamografický přístroj, provede se základní projekce takhle, jak je ten mamograf nastaven vlastně ze zhora dolů.
S vedoucím lékařem Centra pro diagnostiku chorob prsu Josefem Bártou procházíme místy, kam by po 45. měla zajít každá žena.
Druhá projekce je tato, čili tady to je projekce na pravý prs. Není to úplně bočná projekce, je to šikmá projekce, protože v té šikmé projekci se zobrazí maximum prsní tkáně. Pak teda radiologická asistentka zkontroluje kvalitu snímku a pokud je teda všechno v pořádku, tak vyšetření uzavírá a přebíráme si klientku my na mamografické popisovně.
A to záření, pane doktore, není tak nebezpečné, jak se všeobecně traduje?
Záření z našeho pohledu je zanedbatelné, zdaleka nedosahuje nějakých rizikových hodnot. To riziko je opravdu minimální a velmi teda přijatelné ve srovnání s přínosem toho mamografického vyšetření. Tady je naše mamografická popisovna. Máme k dispozici dvě mamodiagnostické stanice se špičkovými diagnostickými monitory.
Díky tomu, že pacientky chodí na mamograf opakovaně, mohou lékaři jednotlivé snímky porovnávat.
Takže my si tady načteme historii, vidíme zde tedy nějaký nový nález na tom předchozím vyšetření před 2 lety. Tento prostor byl prázdný, takže tady je podezřelý nález, který vlastně měří jen několik málo milimetrů. Byl to teda minimální karcinom do 5 milimetrů, potom teda odstranění při operaci.
Přibližuje konkrétní případ lékař Josef Bárta.
V okamžiku, kdy zjistíme nějaký podezřelý nález, tak ten nález potom musíme dodiagnostikovat, takže tady vlastně na ultrazvuku si většinou ověříme ten podezřelý nález mamografie a směřujeme pacientku teda na vlastně biopsii a na histologické vyšetření, takže ta biopsie se nejčastěji provádí zde pohodlně v leže na zádech. V lokální anestezii vyšetření nebolí, ta pacientka druhý den vlastně může dělat běžnou fyzickou aktivitu.
Pokud se diagnóza potvrdí, rozhoduje o léčbě multidisciplinární tým lékařů, popisuje docentka Renata Soumarová z radioterapeutické a onkologické kliniky.
Je tam vždycky mamodiagnostik, chodí většinou 2, potom tam je operatér, chirurg, potom je tam gynekolog, patolog a onkologové asi 3. A tady ten tým teda řekne, dobře, tak paní půjde nejdřív teda na operaci, protože je to malý nádorek, nemá postižený žádný uzliny, nemá žádný metastázy.
Po sdělení diagnózy nabízí Vinohradská nemocnice pacientce také psychologickou podporu.
Pacientka je potom od nás vlastně odeslána na tu chirurgickou ambulanci, kde jí kolega řekne, jaký typ operace a tak dál bude pro ně nejvhodnější. To spektrum těch výkonů může být široký. Máme k dispozici i plastického chirurga, takže tam se můžou řešit i nějaký okamžitý náhrady, implantáty a tak dál.
Pavle Slovákové našli lékaři nádor v prsu krátce po porodu 2. dítěte. Prodělala chemoterapii, lékaři jí odstranili prs a podstoupila také biologickou léčbu. Dnes věří, že už je všechno na dobré cestě.
Ono to teda je ještě hodně krátká doba. Je to prostě před rokem. Jsem skončila v září. Jako přišla jsem k doktorovi včas. I když jsem si říkala, mohla bych počkat, jako jestli se to zlepší nebo nezlepší. V mém případě ten nádor byl rychlej. U těch mladších ročníků to rychlejc roste. Za ten měsíc se to prostě najednou strašně rychle změnilo.
Léčba karcinomu prsu zaznamenala v posledních letech velký pokrok a dnes se pacientkám šije přímo na míru. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Šíření nemoci COVID-19 u nás zrychlilo za jediný týden na víc než dvojnásobek. Reprodukční číslo, které ukazuje, jak rychle se nemoc šíří, stouplo na nejvyšší hodnotu od loňského října. A Česko je tak podle Národní agentury pro komunikační a informační technologie nejhorší ze zemí Evropské unie. Nemocných ale rychle přibývá také v dalších, nejenom evropských zemích. A stále víc se mluví také o podvariantě, označované jako Delta Plus. Podrobnosti k tématu má Martina Raš z vědecké redakce Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý podvečer. Mezi země nejvíc zasažené COVID-19 v Evropě patří Slovensko. V posledních dnech tam přibývá denně přes 3000 nových případů, což je podobné číslo jako u nás. Ovšem Slovensko má o polovinu méně obyvatel. Se zhoršující se epidemickou situací Slovensko postupně zpřísňuje omezení. Od příštího týdne budou nejpřísnější opatření platit celkem v 10 okresech. Slovensko se v Evropské unii řadí k zemím s nejnižším podílem proočkovaných. Uvádí se 45%. Další vlna pandemie se rozjíždí také na Balkáně. V Srbsku od začátku října zemřelo už 900 lidí. Denně přibývají tisíce nakažených. Hodně špatně jsou na tom Bulharsko a Rumunsko. V Rumunsku je plně očkovaná víc než 1/3 dospělých, což je výrazně pod unijním průměrem. Lotyšsko zavádí přísný lockdown, který má trvat skoro měsíc. Snaží se tak vypořádat s náporem covidu, kvůli kterému země patří k těm s nejvyšším počtem úmrtí v Evropě. I další země v Pobaltí, tedy Estonsko a Litva, mají vysoký počet nových případů. Výskyt koronavirové infekce se za poslední týden prudce roste také v Německu. A nejvyšší počet nově prokázaných nemocných zaznamenala taky Ukrajina. Za posledních 24 hodin to bylo přes 23 tisíc lidí. Na Ukrajině je plně očkováno asi 15% obyvatel.
Nejvyšší přírůstky nakažených za několik posledních měsíců hlásí také Británie. Ta je ale v proočkovanosti v Evropě na špici. Čím to je?
Podle šéfa britské národní zdravotní služby je veřejné zdravotnictví na mnoha místech Spojeného království na hranici přetížení a tlak s blížící se zimou ještě poroste. Vláda ale zatím nezavádí opatření, jako je povinné nošení roušek, pouze jej doporučuje. Z nových případů tvoří asi 6% nová podvarianta Delta Plus. O tom, proč jdou i v nejvíce proočkované zemi v Evropě čísla nahoru, mluvil v našem vysílání biochemik Jan Kombalinka.
Znamená to, že se očkovali dříve než ostatní, takže ten efekt toho očkování klesá. Očkovali se zejména AstraZeneca, která podle všech srovnávacích pokusů chrání poněkud méně než Moderna nebo Pfizer. A to, co je zajímavé, protože začali hodně brzo, tak se očkovali 3 týdny po sobě. A věc, která se ukazuje, to odložení druhé dávky pomáhá velmi výrazně pro prodloužení účinku a zvýšení účinku toho očkování.
Podle vědecké skupiny pro mimořádné události v Británii by v tuto chvíli mělo na šíření viru největší dopad, kdyby lidé zase začali pracovat z domova. A o čtvrté vlně mluví taky experti v Belgii. Nakažených tam v posledních dnech přibývá nejvíc za poslední téměř rok. Belgie má 11 milionů obyvatel, plně očkovaných je 8,5 milionů z nich.
V Rusku kvůli rychlému šíření koronaviru a vysokému počtu úmrtí na COVID-19 zpřísňují opatření. Jedním z nich je celonárodní týdenní pracovní volno, které schválil prezident Vladimír Putin. Placené pracovní volno bude od 30. října do 7. listopadu, tedy v týdnu, kdy je v Rusku také státní svátek. Moskva, která je současně epicentrem šíření nákazy, na příští týden ohlásila lockdown, nejpřísnější od loňského června. Nakolik se v Rusku řeší právě varianta Delta Plus?
Nález Delta Plus, tedy nové mutace koronavirové varianty Delta, potvrdili izraelské a ruské laboratoře. Podle odborníků se zdá, že bude nakažlivější než dosavadní mutace. Rekordní jsou v Rusku jak počty potvrzených infikovaných, tak i počty úmrtí. A úřady se obávají, že rozšíření nakažlivější Delta Plus celou situaci ještě víc zkomplikuje. V Rusku ve čtvrtek přibylo 37 tisíc případů nákazy koronavirem a přes 1000 úmrtí infikovaných osob. Je to nejvyšší denní přírůstek od začátku pandemie. Média si současně všímají toho, že na nově ohlášené týdenní volno Rusové masivně zareagovali nákupem zájezdů. I když úřady lidem doporučují, aby zůstali doma, cestovní kanceláře hlásí rekordní zájem.
S třetí dávkou očkování začal velmi brzy Izrael. Jaká je v této blízkovýchodní zemi teď situace?
Přední izraelská viroložka Rivka Abula Fialová Lapidová minulý týden řekla, že se Izraeli podařilo porazit variantu Delta a dá se očekávat, že se epidemická situace v zemi sklidní aspoň na půl roku. Izrael totiž začal třetí dávku očkování podávat masivně, aby ochránil co největší část populace. Pokračuje biochemik Jan Konvalinka.
Netestují protilátky, očkují každého, včetně lidí, kteří už prošli chorobou, protože, a to se zase ukazuje, teď už se to vůbec nedá popřít, kombinace prodělání choroby a očkování vůbec nejlepší ochrany, jakou můžete mít. A na izraelských číslech je vidět, že se to dá zvládnout a potlačit jak šíření těch virů, tak oběti toho viru, ale potřebujete tu třetí dávku.
Jak už jsem říkala, také v Izraeli byla zaznamenána Delta Plus. Objevila se u několika školáků v Jeruzalémě. Země se snaží mít variantu, která se zdá být o 10 až 15% nakažlivější, co nejvíc pod kontrolou. Úřady se dohodly vzorky co nejvíce sekvenovat a být v kontaktu se zeměmi, kde je Delta Plus běžnější a odkud se dají získat podrobnější informace.
O COVID-19 v Evropě a jinde ve světě mluvila kolegyně Martina Raš. Naslyšenou.
Pěkný večer.
17 hodin 55 minut. Chorvatská vláda chce investovat do rozvoje počítačových her. Vypsala proto skrze své národní audiovizuální centrum veřejnou výzvu pro jednotlivce i firmy. Poslat mají své návrhy nebo už hotové počítačové hry, které by mohly sloužit ke vzdělávání, ale které mají třeba kulturní nebo společenský přínos. Videohry jsou přitom ve vzdělání stále častější a své místo mají také v kultuře. Polsko dokonce jednu takovou loni zařadilo na seznam doporučené povinné literatury pro středoškoláky. Další nám poví Magdalena Fajtová ze zahraniční redakce. Hezký den.
Dobrý den.
Magdo, jak hry pomáhají ve vzdělávání?
Počítačové hry staví studenty před simulované problémy, které pak mají vyřešit. Učí se tak vlastní aktivitou, prozkoumáváním problému a hledáním jeho řešení, říká Vít Šizler z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Z těch výzkumů, které máme, jak třeba u nás třeba na Univerzitě Karlovy nebo ve světě, tak vyplývá, že pokud se nějakou látku učíte pomocí dobře udělané hry, tak máte vyšší retenci, to znamená, že si ji po delší dobu pamatujete. Vlastně, když se něco naučíte, tak každý zapomíná a ta křivka zapomínání je jako signifikantně nižší u lidí, kteří se to vednost naučili pomocí nějaké vlastní aktivity, třeba právě v počítačové hře.
Hry kromě toho podle Víta Šizlera hráčům zprostředkovávají reálné situace nebo společenské role.
Můžou umožnit třeba, já nevím, ve výuce dějepisu nebo ve výuce nějakých sociálních věd, vám mohou umožnit hrát si různé role a poznat vlastně nějakou problematiku nebo třeba nějakou událost z různých úhlů pohledu, z pohledu různých skupin obyvatelstva, s různými názory a nějakým způsobem se na to udělat vlastní názor, čili obecně jako podívat se na tu věc vlastně z různých úhlů a jakoby zevnitř a lépe ji a hlouběji pochopit.
Právě Vít Šisler vedl tým vývojářů, kteří napsali veleúspěšnou hru Atentát 1942 o životě obyčejných smrtelníků během druhé světové války. Mluvili jsme také o polské videohře, kterou zařadili na seznam doporučené povinné četby. Jaká hra to je?
Jmenuje se This War of Mine a přibližuje život lidí v obléhaném městě. Tak to ji představili v traileru.
I lived through hell with these people.
Přežili jsme s těmito lidmi peklo. Byli jsme skupina, která udělá cokoliv, aby přežila. Nikdy na ty dny nezapomenu. Věci, které vidíš ve válce, s tebou navždy zůstanou.
Autoři hry se inspirovali reálnými historickými událostmi, hlavně obléháním Varšavy a Sarajeva. Například hned v úvodním menu hry můžeme vidět ilustraci budovy bosenského parlamentu, který za války vyhořel. Hra zkoumá i dopady války na lidskou psychiku. Přibližuje hráčům každodenní dilemata, která člověk ve válce musí rozhodnout, jako například jestli se vyspí, nebo těžce vyčerpaný raději podnikne výpravu do nočního města, aby si obstral jídlo.
Dá se tedy říci, že hry se dostávají na úroveň literatury?
V podstatě jde o to, že jsou stále důležitějším médiem, které ovlivňuje náš obraz o světě, říká Vít Šisler.
Co nevím, třeba generace před námi získávaly nějaké jako hlavní informace z knih, případně z filmů, tak dnes pro jako mnoho lidí z nové generace nějaké jako základní obraz, který si utváří třeba o historických událostech, tak mohou být hry, protože vlastně hráli více historických her třeba o druhé světové válce, než viděli historických filmů.
Schissler zároveň dodává, že v takovém případě záleží na tom, jakým způsobem a jak přesně autoři události nebo jevy ve hrách zobrazují. Já ještě dodám, že v současné době se v zahraničí poměrně běžně k výuce využívá například hra Minecraft, v jejímž prostředí hráč staví různé stavby, ale je v něm možné například postavit i fungující kalkulačku. Jednou z nejstarších masově rozšířených počítačových her, které slouží k výuce, je pak americká textová strategická videohra The Oregon Trail ze 70. let, ve které hráč, například co by voska po vozu, připomínajícího krytý selský vůz, musí v bezpečí dojet po oregonské stezce z Missouri právě do státu Oregon.
Shrnuje Magdalena Fajtová ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Díky.
Naslyšenou.